28-ші сурет. Сенушілердің қожалығы қандай болуы тиіс? Күйеуі хаялын жақсы көруі, ал хаялы күйеуін құрмет етуі тиіс. Олар бар құлы бір-біріне жәрдемлесуі, һәм жігер беруі керек. Құдайдың сөзін жақсы көріп, оған бойсынуға бір-бірін үйретіп баруы лазым. Исаның шәкіртлерінің қожалығы рухи қарым-қатынаста болып, біргелікте Құдайға қызмет етуі тиіс. Олардың арасындағы сүйіспеншілікті көріп, атрапындағы адамлар Құдайдың атын алғыслап, оны мақтауы керек.